Сёння ў Клементійскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане Бенедыкт XVI сустрэўся з кіраўнікамі і супрацоўнікамі інспекцыі па ахове грамадскага парадку Ватыкан, аддзела рымскай паліцыі, які займаецца аховай плошчы Святога Пятра, а таксама клапоціцца аб бяспецы пантыфіка падчас яго падарожжаў па тэрыторыі Італіі. Падчас гэтай сустрэчы, прымеркаванай да пачатку новага 2012 года, святы айцец падзякаваў паліцэйскім за іх працу і заклікаў заўсёды быць сведкамі справядлівасці і будаўнікамі супакою. Ахова грамадскага парадку, асабліва на тэрыторыях, якія наведвае шмат турыстаў і пілігрымаў з розных краін, гэта непростае заданне. Сапраўды, базыліка Святога Пятра з'яўляецца цэнтрам хрысціянства, і католікі з усяго свету жадаюць хоць раз у жыцці прыйсці сюды, каб памаліцца каля магіл апостала. Прысутнасць святога пасада і такой вялікай колькасці людзей, якія жадаюць наведаць сэрца каталіцкага касцёла, не з'яўляецца праблемай для Рыма і Італіі, але наадварот, багаццем і вялікім прывілеем, сказаў папа. Бенедыкт XVI пажадаў паліцэйскім, каб назіраючы за поўнымі радасці, эмоцый і душэўных уражанняў вернікамі, умацоўвалася таксама і іх вера, дапамагаючы жыць як сапраўдныя хрысціяне і адказныя грамадзяне. Папа нагадаў, што, на жаль, мінулы год быў адзначаны выпадкамі гвалту і неталерантнасці, і многія хрысціяне з прычыны прыналежнасці да касцёла Хрыста сталі аб'ектамі нападаў. Таму ў сённяшнім свеце асабліва важна вучыць моладзь справядлівасці і міру. Справядлівасць – гэта цнота, якая кіруе чалавечай воляй, а мір – гэта не проста адсутнасць вайны. Гэта перш за ўсё дар Бога, аб якім неабходна з верай прасіць, і якога можна дасягнуць толькі праз Езуса Хрыста, сказаў пантыфік. Святы Отец нагадаў, што сапраўдны мір – гэта справа, будаваць якую трэба штодзённа ў супрацоўніцтве з кожным чалавекам.